Filip Braindl, křesťanem v zemi cejlonského čaje.
Sobota 24. března. Ajubovan lidem, zavazadlům ne. Pozdravem synhalštině začíná úvodní kapitola cestovního deníku Filipa Braindla, který popisuje průběh dokumentační výpravy za katolickými misiemi Srí Lanky. Autor textu, redaktor Radia Proglas, tam na jaře roku 2012 zamířil spolu s národním ředitelem papežských misijních děl v Česku, paterem Jiřím Šlégrem a filmovým dokumentaristou Martinem Rýznarem. Ve stejném složení byli před 2 roky v Jižní Americe a také tehdy na úvod zažili nepříjemnost se zavazadly, která je čeká i nyní.
Hodně lidí dá na první dojem, ví patrně vedení letecké společnosti Sri Lankan Airlines. Cestovatele uvítají usměvavé snědé letušky oděné v bledě modré sárí, splývavý oděv, jenž odhaluje bříško či lopatky s mnohem větším vkusem než západní náctiletá móda. Pohled na povlávání jakési štoly na zádech Evropanovi nezevšední snad nikdy. Začíná zde také lekce sinhálštiny. Pozdrav ajubovan, třeba vždy doplnit malou úklonou sepjatých rukou. Na nejvýš sympatické je servírované jídlo, chutná ryba, salát z mořských plodů, ovoce a k pití, co hrdlo ráčí a snese, třeba na ochutnávku cejlonské pivo Lion. Pravda, někdy se nepodaří odhadnout přiměřenost, jako v případě odrhovačky o tom, jak brzy uzříme ráj Srí Lanky. Zní dokola dlouhé desítky minut, zatímco se na obrazovkách před sedadly cestujících střídají scenérie písčitých pláží, horských vodopádů či nablízkaných chrámů. Je to výmluvná ukázka vkusu země, do které míříme. Její občané s typickým vzezřením lidí z indického subkontinentu nás obklopují, i když značnou část pasažérů tohoto letu z Říma tvoří Evropané. Ještě si ze sluchátek poslechnu Smetanovu Vltavu, kterou Srílančané mají v nabídce klasické hudby pro cestující. Právě přelétáme Kypr a před námi je ještě dlouhá cesta, která vede také nad Sýrií a Irákem, tedy zeměmi, kam se v současnosti rozhodně žádné davy turistů nehrnou a dobře vědí proč. Spolu s Jirkou a Přémou, laskavý posluchač a čtenář promine, že budu znovu používat tuto Martinovu přezdívku, se snažíme usnout. Římské letiště jsme opustili odpoledne. V cíli máme být díky časovému posunu časně ráno.
Let z Říma do Kolomba trvá přibližně 10 hodin. Směrem na východ se však zdánlivě prodlouží o časový posun. Ten činí 4,5 hodiny, respektive 3,5 v době, kdy je ve střední Evropě letní čas. V době přistání na Srí Lance, tedy kolem 5. hodiny ráno, je v Česku teprve krátce po půlnoci.
Světla přistávací dráhy se přibližují velkou rychlostí, se zájmem to díky přední kameře sledujeme na obrazovce před sebou. Potleskem oceňujeme péči posádky, která nám ještě nad ránem stačila naservírovat vynikajícího lososa. Nezlobíme se ani na imigrační formuláře, jimiž nám Srí Lanka připomíná, že patří mezi země, které si na podobnou byrokracii potrpí. Dokument je však až neúředně vlídný, velká písmena na kartičce znovu hlásají zdejší pozdrav ajubovan a jednotlivé kolonky se táží pouze po základních údajích o cestujícím a jeho dokladech. Ve srovnání se zájmem takových Spojených států amerických o případnou nacistickou minulost či teroristickou současnost je to hračka. málo platné, jsme jen několik stupňů nad rovníkem. Velmi zřetelně nám to připomíná stav počasí po vystoupení z letadla. I když do svítání zbývá hodina, je hodně přes 20 stupňů. A přestože poslední dny v Česku byly na dobu začínajícího jara hodně teplé, tohle je pro nás novinka. Nemluvě o tom, že od února s rekordními mrazy nás dělí nějakých 30 dnů. Chceme tomu však čelit už od začátku a máme v úmyslu v klimatizovaných útrobách letiště nesetrvat příliš dlouho. Copak u imigrační přepážky, tam to jde poměrně rychle. Sotva si stačíme přečíst neobvyklý nápis na stěně, jenž hlásá, že převážení drog je kriminálním činem, trestaným až popravou. Problém nastává u pásu, na němž popojíždějí desítky, spíš stovky kufrů a batohů. Kromě našeho spoje z Říma totiž přistálo i letadlo z Paříže, obě dohromady s dobrými 500 cestujících. V tom množství by jistě bylo snadné naše zavazadla přehlédnout, když však číháme dobrou hodinku a u pásu, kde popojíždí pár posledních osiřelých kufrů, jsme sami, nezbývá, než si to přiznat. Nejsou. Nepřijela. Už vás čekám, vyletíte z Prahy. Udivuje nás zdvořilý mladík u přepážky, kde se podobné případy řeší. Vzpomínám si na neblahé tušení, které jsem měl při přestupu v Římě. Ta uniformovaná dáma, která si tam opisovala čísla z našich zavazadlových lístků na ruku, nevěstila nic dobrého. Po vyplnění příslušných formulářů dostáváme alespoň těšínské jablíčko. Linka z Říma prý létá každý den. Zítra ve stejnou dobu bychom se tak pohřešovaných batožin měli dočkat. Aspoň teď pojedeme za světla, když jsme tu byli tak dlouho. Hledáme jednu z nemnoha dobrých stránek naší situace a utěšujeme se také tím, že poučeni stejným incidentem v guajánském Georgetownu před 2 roky jsme naše palubní zavazadla zaplnili maximem potřebných věcí. I tak zůstávám bez většiny hygienických potřeb, sandálů, lehčích kalhot, brašny pro nahrávání do terénu, láhve slivovice a dalšího materiálu. Radost z toho nemám. Mezi cestujícími, kteří své kufry sotva uvezou na vozíku, vypadáme jako pořádná žebrota. I proto nás celníci, kteří si některé z pasažérů zvou k namátkové kontrole zavazadel, neberou na vědomí a propouštějí nás k východu z tohoto vzdušného přístavu, který si svým vzhledem i ruchem nikterak nezadá s evropskými letišti.
Mezinárodní letiště se nachází u městečka Katunajaké přibližně 20 kilometrů severně od Kolomba. Nese jméno někdejšího socialistického premiéra Solomona Bandara Naika, který se v roce 1959 stal obětí atentátu, jako nikoli poslední politik na Srí Lance. Letiště patří mezi významné přestupní body mezi Evropou, Blízkým a Dálným východem, Střední Asií i Austrálií.
Sotva se stihneme v příletové hale rozkoukat, míří k nám muž s brýlemi v pozlacené obroučce a stříbřitými vlasy, oděný v albě přepásané černým pruhem látky. Takto se tedy oblékají místní kněží. S přémou se seznamujeme také se skutečností, že místní jména mnohdy pro Evropana znamenají problém plynule je vyslovit. Jméno duchovního zní Reginald Saparamadu. Jirka se ovšem představovat nemusí, národního ředitele papežských misijních děl Srí Lanky dobře zná z římských setkání. Společně vycházíme ven na parkoviště pod přístřeškem, kde se mísí výfukové plyny s hlasitým jekotem píšťalek letištních zřízenců a s klaxony. Je to pořádná vřava. Každý šofér pracně hledá místo, kde by mohl naložit své cestující. Někdy míjí druhé vozidlo o pár centimetrů a stejně těsno je i na chodníku. Do japonské dodávky, kterou nám přistavuje usměvavý třicátník s knírkem a začínající lisinou na temeni, rychle rovnáme to málo, které jsme sem dopravili, také svetry a bundy. S řidičem nemáme čas se v tom zmatku seznámit, ostatně považujeme ho za nějakého dopravce, jehož otec Reggie najal na cestu z letiště. Děláme chybu, Sanjeeva nás bude provázet po celou dobu a stane se naším dobrým kamarádem. Poté, co vykličkuje z letištního areálu na souběžnou silnici, předvádí nám své řidičské schopnosti. Ty spočívají především v naprosté chladnokrevnosti a schopnosti improvizace. Pojetí dopravních předpisů na Srí Lance lze shrnout do několika bodů. Jezdí se vlevo, pokud momentální situace nevyžaduje něco jiného. Počet jízdních pruhů rozhodně nelze brát jako dogma. Má-li řidič pocit, že se někam ještě vejde, má právo tam zamířit. Světla semaforů rozhodně nejsou příkazem, spíše doporučením, stejně jako výstraha u železničního přejezdu. Když řidič vidí, že vlak ještě stojí v zastávce, bylo by nehezké mu vyčítat, že přes koleje zamířil, tak jako teď Sanjeeva. Zajímavostí jsou pečlivě značené přechody pro chodce. Vypadá to, že si někdo dal celkem zbytečnou práci, protože pěšáky samozřejmě nikdo nepouští a je jen na jejich schopnosti riskovat, jak tuhle čtyřproudovku s hustým provozem v obou směrech překonají. Vozový park tu tvoří především ojeté japonské automobily, otlučené dodávky, bachraté autobusy s kvílivým zvukem brzdy a především motorové zastřešené tříkolky, rikša známá pod názvem tuk-tuk. Věta z cestovního průvodce, že zdejší řidič potřebuje pořádný klaxon, pořádné brzdy a pořádné štěstí, mi přijde velmi přiléhavá. A jak je to s tím rájem Srí Lanky slibovaným v letadle? Tady na silnici do Kolomba rozhodně ne. Vozovku obklopují nevzhledné hranaté domy s reklamním štítem nějakého obchodu. Populární jsou tu skleněná průčelí, která ovšem obvykle nesouzní s ošumělostí celého místa, případně s nějakou opuštěnou stavbou v sousedství. Po mostech překonáváme říční deltu a od Jirky poprvé slyšíme větu, která se stane jedním z hlavních motivů našeho putování. Hele, Buddha! Ukazuje na skleněnou vitrínu se sedící figurou ústřední postavy největšího náboženství Srí Lanky.
K buddhismu se hlásí přibližně 3/4 obyvatel Srí Lanky. Ti zbylí tvoří zhruba stejně velké skupiny křesťanů, muslimů a hinduistů. Tento náboženský směr je typický zejména pro menšinové Tamily. Křesťané jsou na Srí Lance rozloženi nerovnoměrně, zatímco na jižním či východním pobřeží a ve vnitrozemí tvoří zanedbatelnou skupinu, jejich zastoupení v Kolombu a oblasti na sever od metropole je více než třetinové.
Opravdu, občas dokonce vidíme ve vitríně mariánskou sošku či nějakého světce. Velkému kruhovému objezdu na začátku Kolomba ovšem znovu vládne Buddha, nehybně sedící v pěstěném středu křižovatky. Naše přeprava pokračuje pomalým sunutím, provoz ještě zhoustl a nutí řidiče k dalším zoufalejším činům při prosazení se v této džungli. Sanjeeva ovšem není žádný zelenáč a tak nás ještě stihne udivit několika zajímavými kousky, které by ocenili zejména naši dopravní policisté, a pak už brzdí u závory, jež od silnice odděluje areál účelně vyhlížejících několika patrových budov. Jak nám otec Reggie vysvětluje, nacházíme se v ústředí místní charity. Právě zde jsme ubytováni. Po schodech jdeme do druhého patra, odkud vedou z verandy dveře do jednoduchých, leč pohodlných a také klimatizovaných pokojíků. Seznamujeme se se sympatickým vedoucím tohoto areálu mezi kokosovými palmami. Jak je typické, příliš vysoko nevyrostl. Za to má královské jméno Raja, což tady vyslovují tak nějak jako Ráďa. To nám toho chlapíka s knírkem tak trochu přibližuje naší domovině. Servíruje nám vydatnou snídani, jejíž součástí je také džus z papáji a silný cejlonský čaj, který místní doporučují vylepšit mlékem a pořádně ocukrovat. Obojího se trochu zdráhám, zvláště když mi čaj černý jako bota docela chutná samotný. Otec Reggie se prozatím loučí, poskytuje nám dlouhý čas na aklimatizaci, když stanoví odjezd na první prohlídku Kolomba až na 3:30 odpoledne, to je za dobrých 7 hodin. Tělo dobře ví, jak s tímto darovaným časem naložit. Trochu nelibě bere na vědomí, že široká postel je docela měkká, také s teplotním rozdílem rozpáleného exteriéru a klimatizovaného pokoje se bude muset něco dělat. Ale to snad až někdy jindy. Teď nastal čas naprostého nic nedělání. Vstáváme pouze k obědu, seznamujeme se s chutí rýže z kardí, s vynikající úpravou ryb i s typickým banánem místo zákusku. Zvykat si musíme i na to, že zdejší etiketa vyžaduje, aby host vůbec nevstával od stolu. Ráďa nám všechno nosí a aby ve správný čas věděl, zda něco nepotřebujeme, musí naše přežvikování samozřejmě sledovat. Také kuchař, drobný mužík s knírem oděný v sarongu zdejší pánské sukni, chce vědět, zda nám chutná, což nejlépe zjistí pozorováním obědvajících. Ale jídlo je opravdu vynikající, se stálým dohledem se už nějak vyrovnáme. S plnými žaludky se jdeme znovu povalovat, ostatně venkovní horko začíná být nesnesitelné. I tak čas odpočinku před objevováním Kolomba docela rychle pokročil.
Hlavní město Srí Lanky Kolombo patří mezi významné přístavy v Indickém oceánu. Město tvoří shluk několika čtvrtí a rozsáhlá aglomerace, v níž žijí až 3 miliony obyvatel, tedy asi 1/7 populace Srí Lanky. Nachází se v něm řada památek na koloniální minulost, například stará radnice, hodinová věž v přístavu nebo katedrála svaté Lucie z přelomu 19. a 20. století, kterou česká výprava odpoledne také navštíví.
Vyjíždíme se zpožděním, tady se jednak na nějakou tu minutu nehledí a hlavně vzhledem k naprosté nepředvídatelnosti kolombského provozu není snadné být někde přesně. Prodíráme se mezi troubícími tuktuky, jejichž řidiči kličkují na rozbouřené řece zdejší dopravy jako vodoměrky. Palmy, pestré reklamy marně se snažící vylepšit omšelost budov, množství lidí na chodnících, to je odpolední Kolombo. Míjíme vznosný hinduistický chrám a výjíždíme na dvorek obehnaný zdí, v němž se výjímá jako hezký plot ve špinavé slupce kostelík. A ne ledajaký, ve skleněné vitríně se výjímá soška pražského jezulátka, před ní hoří řada svíček a další přidávají lidé, kteří se zde pozvolna scházejí na večerní bohoslužbu a bělochům s kamerou věnují jen zdrženlivou pozornost. Bylo hezké mít premiéru našeho natáčení právě u jezulátka. Za dalšími záběry míříme hlouběji dovnitř čtvrti Petach, kde se domky živnostníků tisknou těsněji na sebe i do ulice a ještě méně místa je tu pro všechna vozidla, tuktuky i chodce obíhající jednotlivé krámky. Epicentrum této vřavy se nachází u dalšího kostela, vedle něhož navíc probíhají jakési stavební práce. Sem k svatému Antonínovi se chodí modlit všichni, nejen křesťané, říká otec Reggie. Sami můžeme pozorovat, že koridor vyznačený přímo k soše ani na okamžik nezůstává prázdný. Mnozí z věřících se pohybují na kolenou už od chrámových dveří. I my se obracíme na patrona ztracených věcí, kéž by se záležitost s našimi zavazadly obrátila v dobré. Sandžíva míří dále do těsných uliček této tamilské čtvrti. Působí velmi překvapivě, když se z nevzhledných zákoutí vynoří velkorysý plácek s chrámem, který jakoby sem přenesli přímo z Říma. Katedrála svaté Lucie je teď na večer krásně nasvícena zapadajícím sluncem, její štít s napodobeninou antických sloupů se světle leskne, stejně jako kopule. Rozlehlý areál obklopuje benediktínský konvent a církevní škola také s rozestavěnou novou budovou. I tady začíná večerní mše s nedělní platností. Fialová látka přes kříž v průčelí ukazuje, že stále prožíváme postní dobu. Jedeme kypícím večerním ruchem. Ani soumrak netlumí všemožné obchodní aktivity, natož silný provoz se stálým troubením. Rozsvěcí se po uliční osvětlení, které jen chabě vzdoruje postupující tmě, z níž vystupují blikající žárovičky obchodů a také mnozí řidiči tuktuků o své zákazníky usilují větší pestrostí svých vozítek. Už jen nezřetelně můžeme pozorovat promenádu na břehu Vnitrozemského jezera a budovu parlamentu, poslední ze zastávek našeho prohlídkového okruhu.
Parlament Srí Lanky se nachází na místě bývalé osady Kote, která byla sídlem sinhalských vladařů předtím, než portugalští mořeplavci vybudovali pevnost v Kolombu. Po vyhlášení nezávislosti tehdejšího Ceylonu v roce 1948 se některé centrální úřady přesunuly do této části metropole. Někdy se proto jako oficiální název hlavního města uvádí sinhalské jméno této čtvrti – Srí Jayawardenepura.
Po prohlídce si můžeme udělat inventuru, na co si zde hlavně budeme muset zvykat. Především na horko a hluk, také nejspíš na zvláštnost projevů zdejší zbožnosti, říkáme si při vzpomínce na plížící se návštěvníky u svatého Antonína. Ku podivu se naopak zdá, že poněkud ostřejší charakter zdejších pokrmů pro nás větší problém představovat nebude. Toto téma otevíráme u večeře s obsluhujícím Ráďou, který mě vyhecuje k ochutnání jídla, které považují za docela pálivé i samotní Srílančané. Je to opravdu na hranici spálení vnitřností, ale když to zajím rýží, klidně si přidám trochu brambor v omáčce s chili papričkami. Otec Reggie nám nabízí zapůjčení některých kusů oblečení, ale po této stránce nouzi nepociťujeme a chybějící hygienické potřeby jsme si s jeho pomocí, zatím nemáme místní peníze, pořídili v obchodě cestou. Hlt slivovice by jistě pomohl usadit ve vnitřnostech pálivou večeři, ale člověk nesmí být neskromný. Zatím jsme se dočkali velmi příjemného přijetí, máme hezké ubytování, dostáváme dobré jídlo a jsme obklopeni přátelskými lidmi. Snad už brzy se dočkáme zbytku našich věcí, abychom i je mohli uvítat na Srí Lance zdejším Ayubowan.
Zda se čeští cestovatelé během zítřka dočkají svých zavazadel, se dozvíte v příští kapitole cestovního deníku Filipa Braindla. V ní také uslyšíte podrobnosti o cestě do města Kandy. Zahraniční návštěvníci sem míří zejména kvůli chrámu z relikvií Budhova zubu. Filip, Martin a otec Jiří si však prohlédnou knižský seminář Naší paní z Lanky.